konkurrencedygtig. Og der siger du selv også indledning her, at det der er bekymrende for vismændene, for Marianne Jelved som økonomiminister, det siger hun i sine rapporter, sine økonomiske oversigter, det er, at det danske prisniveau er stigende, altså at inflationen i Danmark er stigende, og at i de sidste år og halvanden år, der har konkurrenceevnen været vigende, og det er den også næste år. Altså det med, at vi kommer til at tabe arbejdspladser, det som du selv nævnte her i indledningen på et tidspunkt, at vi eksporterer danske arbejdspladser til udlandet i øjeblikket, i stedet for at eksportere varer, som er produceret i Danmark. Det er et problem, som man burde forholde sig til. Og hvad gør regeringen? Ja, de lukker øjnene og siger, at det går jo godt. Og så har man for eksempel i den nye finanslov, der lægger man så ekstra byrde over på danske virksomheder i milliardstørrelse, og siger, jamen det må de så kunne klare at betale ekstra. Bare for at nævne to tal, der belyser, eller tre tal for den sags skyld, der belyser det. Den daværende erhvervsminister Mimi Jakobsen, som er kommet på bedre tanker, tillykke med det, hun sagde jo, at nu er målet at lette danske virksomheder for ca. 200 millioner kroner i 97 i administrative byrder. På samme tidspunkt har man i finansloven lagt ca. 1 milliard ekstra i arbejdsgiverafgifter på danske virksomheder, og man har forringet likviditeten ved, at virksomhederne skal indbetale kildeskat af feriepengene tidligere. Det betyder i alt 5 milliarder kroner, som man tager fra virksomheden likviditet i 1997. Altså sagt på en anden måde, hvor man med ene hånd slår ud og siger, at det går godt, vi hjælper med 200 millioner, der henter man ca. 6 milliarder op af virksomhedens kasser i 1997. Det har jo kun et resultat, at der kan beskæftiges færre, man slår ud og siger, at det går godt, vi hjælper med 200 millioner, der henter man ca. 6 milliarder op af virksomhedens kasser i 1997.
Og nu skal vi så høre om fiflerier.
Op både indenlandsk og udenlandsk. Det ved jeg ikke, om du har mulighed for.
Jo, det kan jeg sige meget kort, men man kan godt sige om det med fiflerier, fordi det er ikke mit yndlingstema at tale om regeringens fiflerier, fup og fiduser. Det er desværre en pligt, føler jeg, at fortælle om, hvordan det egentlig er, man agerer. Til det første spørgsmål, du lige stiller konkret om, hvor meget er den danske statsgæld steget i de fire år, regeringen nu har haft magten, eller Nyrup har haft regeringsansvaret, der er det steget med 175 milliarder, fra ca. 610 milliarder til 685 milliarder kroner. Se, det med fup...
Det er altså rundt regnet 40 milliarder om året.
Ja, på et tidspunkt, hvor der er højkonjunktur, på et tidspunkt, hvor der er indbetalt 100 milliarder kroner mere i skatter og afgifter i det, der hedder faste priser. Altså, man har haft alt mulighed til i virkeligheden at have et pænt plus og et overskud. Men må jeg sige, om det der er alvorlig dansk politik, som jeg ser som måske det mest beklagelige, det er egentlig som vanen efterhånden at komme på Christiansborg i det flertal, der sikrer Nyrup med god radikal bistand. Det er uærligheden, eller det som jeg vil kalde den rene politiske uhæderlighed. Jeg finder det fuldstændig uacceptabelt, at de krav, man stiller til en almindelig dansk virksomhed, en privat forretning, at der skal være et større etisk ansvar til at fortælle, hvordan det går i virksomheden, til at være ærlig over for aktionærer eller over for offentligheden i øvrigt, i forhold til det krav, som regeringen stiller til sig selv. Og det vil jeg bare lige have lov at give et par eksempler på. Det vil være sådan, at hvis man havde samme kodeks i en privat bestyrelse, som man har i regeringen, så ville den private bestyrelse blive sigtet for ulovligheder. Jeg sidder i private bestyrelser, og jeg må sige med det samme. Hvis jeg oplevede det samme, som jeg vender tilbage til, en privat bestyrelse, som jeg oplever på Christiansborg, så vil jeg være tvunget til at træde ud af bestyrelsen, for det vil ikke være lovligt.
Det må vi have rigtige eksempler på.
Må jeg give et eksempel på det?
Ja.
Altså, det man jo oplevede i Finansministeriet, da man skulle lave finanslovsforslag fra 1997, altså for i år, det var, at der egentlig var et underskud i størrelseorden ca. 25 milliarder, 26 milliarder kroner. Og problemet med det underskud, det var, at det var efter, at man havde medtaget en ekstra måneds kildeskat. Uden den ekstra måneds kildeskat, så ville underskuddet på statens finanser stige fra 1996 til 97.
Og det er cirka 5-6 milliarder.
9 milliarder, vi taler om her. Og det passer jo ikke Lykketoft at gå ud og sige, at det går godt, men underskuddet på statens finanser stiger. Hvad gør man så, når man er finansminister? Man spørger alle de dygtige embedsmænd, man har, og der er mange dygtige, det er talenterne, der kommer i Finansministeriet. Og der er selvfølgelig en, der stiller det spørgsmål, hvem har sagt, at et år kun har 12 måneder? Hvis nu man havde et år med 13 måneder, altså vel at mærke 13 måneders indtægter og stadig kun 12 måneders udgifter, så ser det hele jo egentlig meget pænere ud. Og top, sagde finansministeren, den køber jeg. Godt nok står der i den gregorianske kalender noget med 12 måneder, men det står hverken i grundloven eller i de 10 bud, at et år egentlig har 12 måneder, vi ser på indtægterne. Og derfor så vedtog man, når man kom med sit finanslovsforslag, som nu er vedtaget, at man flytter en måneds kildeskatindtægter fra 1998 ind i 1997. så har man 13 måneders indtægter i 1997. Man har bibeholdt der kun af 12 måneder, når man taler på udgiftssiden. Og det er jo egentlig helt smart. Så kan man spørge, hvad man så gør i 1998. Ja, der er man nødt til at gå ind i 1999 og flytte en måneds indtægt til 1998. Men så kan man regne ud, at det betyder kun, at der stadig i 98 er 12 måneders indtægter. Så det her er noget med at gøre én gang i verdenshistorien, altså få et år med 13 måneders indtægter. Se, hvis man gjorde det samme i en privat virksomhed, så ville det være direkte i strid med årsregnskabsloven. Så det her er noget med at gøre én gang i verdenshistorien, altså få et år med 13 måneders indtægter. Se, hvis man gjorde det samme i en privat virksomhed, så ville det være direkte i strid med årsregnskabsloven. Hvis man sammenligner et år med 12 måneders indtægter og 12 måneders udgifter med et år med 13 måneders indtægter og 12 måneders udgifter. Og når man spørger, hvorfor gør regeringen det? Ja, det er selvfølgelig i virkeligheden efter ordlyden, at man ønsker ikke at give et retvisende billede af dansk økonomi. Man forsøger at narre fru Jensen og herr Olsen at sige, jamen det går jo godt, men man sammenligner to størrelser, der ikke kan sammenlignes, og som man ikke kunne gøre en privat virksomhed. Det har regeringen altså valgt at gøre. Det er direkte bedrag. Selvfølgelig kan nogen sige ja, men hvis det er statens penge, så må de også have ret til at få dem tidligere. Men der har Lykketoft altså vist, at han har ingen realøkonomisk interesse i at få pengene. For da han har taget dem fra kommunerne, så sagde han til kommunerne i forhandlingerne om økonomien, til Eman Jensen, det er klart, vi tager nogle penge, som skulle ligge i jeres kasser. Det koster jeres nogle rentepenge, dem får I. Og derfor får kommunerne i år 260 millioner kroner i kompensation for, at man tager de her milliarder fra dem på et tidligere tidspunkt. Og så kan man spørge, hvad der så tilbage? Ja, realøkonomisk tjener staten ikke noget på det. Lige bortset fra, at Lykketoft i budgettet for 1997 og regnskabet for 97 kan bogføre 9 milliarder kroner ekstra. Det er altså ren pynt. Og desværre må jeg sige, det her er bare et eksempel, for det i virkeligheden er værre. Altså det der med, at man opretter et statsligt aktieselskab, der skal eje statens ejendom. Hvor formålet er det enkle, at man overfører ejendomme, som i staten i dag ejer og bruger. Det kan være dårlige arealer i forbindelse med jernbaneterrænger. Det er kontorejendomme, som staten selv bruger fuldt ud. Dem fører man over i statsligt aktieselskab, som staten ejer 100%. Med det ene formål, at så kan man belåne dem i realkreditten. Altså staten gør det, som virksomheder, der i yderste nød, måske har gjort, men som en ved ansvarlig bestyrelse vil afstå fra, nemlig sælge ejendommene til sig selv, alene med det formål at belåne dem.
Har man gjort det?
Det har man gjort. Det har Folketinget altså vedtaget, at selskabet skal dannes. Det er ikke dannet nu, men det er vedtaget jo i forbindelse med finansloven, med det flertal omkring SF, og hvor Enhedslisten så afstod fra at stemme, altså for at give det parlamentariske grundlag for regeringen. Der har man vedtaget at etablere et selskab, som staten ejer, der overtager statslige ejendomme ved rent køb og salg, hvorefter man belåner dem og fører penge ned i statskassen. Og det skjuler selvfølgelig, hvordan det går, for normalt skulle staten ud og sælge statsobligationer. Og det kan man så aflæse, hvordan ser det ud, hvor stort er underskud. Ja, her dækker man det ved en direkte indtægt ved at belåne ejendommen, som staten har. Jeg er ikke i tvivl om, man kan sælge Christiansborg Slot til japanerne. De vil synes, det er flot sikkert at have et eller andet lille markat i hjørnet, der står, at det er vores domicil i Danmark, det er Christiansborg, selvom det så er udlejet til det danske folketing, til dronningen og til statsministeren, til sit ministerium. Men selve princippet er fuldstændig absurd.
Har man sat en grænse for, hvor meget det aktieselskab skal eje?
Nej. Det er der overhovedet ikke. Det er stort set efter ordlyden, så er det alt den ejendom, som staten ejer, som man er i stand til i virkeligheden at lægge over selskabet med senere salg for øje, som man kan føre over, konsere det som et salg, belåne det og føre pengene over statskassen. I første omgang vil de tage halvdelen af låneprovenyet og lægge statskassen, men der er ikke nogen, der forhindrer dem at tage hele låneprovenyet. Men det er en ren øvelse, der går ud på at omgå, at man ellers skulle ud og sælge statsobligationer. En lille sød historie er også den med søkrigskassen. Jeg kan blive ved et par timer, og det der, tror jeg ikke, at lytterne vil tillade, og de vil falde ned af stolene undervejs. Men for eksempel søkrigskassen. Et godt eksempel er, pludselig finder man ud af i Finansministeriet, at hvis man ophæver en forsikringskasse, som er skabt ved, at forsikringsselskaber og danske skibsredere har indbetalt penge i et forsikringssystem, der skulle sikre, at danske skibe kan sejle også i krigstruede områder. For ikke at det skulle blive for dyrt for en enkelt redder, så har man en fælles kasse, der er med til at betale en del af præmien til forsikringsselskaberne for at forsikre skibene. Af en eller anden grund står der i den fundats, altså i grundlaget for forsikringen, at hvis man ophæver kassen, så skal staten have 55% af provenyet. Og det er en gammel historie, fordi oprindeligt var den danske stat, der egentlig garanterede kassen. Reelt er det den engelske stat af historiske grunde, der egentlig garanterer for kassen. Men man fandt ud af, at ved at hæve kassen, så kan staten få 55%. Og det har man besluttet, man vil gøre nu, sammen med SF støtte. Det fører 1,8 milliarder. Der er 3,3 milliarder kroner i kassen, indbetalt danske redere og forsikringsselskaber. der tager staten nu 1,8 milliarder ved at ophæve kassen og lægger ned i statskassen. Altså en egentlig indgangsindtægt. Nu er jeg slet ikke vendt på det største røveri nogensinde i Danmarks historien, nemlig det, at statsministeren med støtte af det radikale venstre SF overfører 6,4 milliarder fra pensionisternes penge i den sociale pensionsfond til statskassen, direkte i strid med den lov, som Folketinget tidligere har vedtaget. Man gør det ved en tekstanmærkning. Men det, der er angribeligt, er, at man tør ikke i Folketinget at lægge lovforslaget frem, som gør det klart for enhver, hvad det er, man gør, nemlig tømmer den sociale pensionsfond, som er på 153 milliarder. Jeg synes, det er så politisk uhederligt, at man tømmer kassen af bagdøren, uden at få den debat i Folketingssalen, der sikrer, at man kan ændre loven, så man administrerer i overensstemmelse den lov, der egentlig gælder. Det er så angribeligt, og jeg vil godt sige, at Rigsrevisionen, denne uafhængige statslige revision, der bedømmer, hvordan ministerier bruger penge og retsgrundlaget, har sagt, at det er kritisabelt, at det er forkert, det man gør, at det ikke er tilstrækkeligt hjemme. De politisk valgte revisorer, det vi kalder statsrevisorerne, vi har Ivar Hansen, der jo er formand, Hans Engel er der, der er Poul Kvist Jørgensen fra Socialdemokratiet, der er den gamle formand for Finansudvalget, den radikale Jens Bilgrav Nielsen, og statsrevisor. De siger enstemmigt, at det er forkert, det man gør. De støtter Rigsrevisionen. På trods af det har et flertal i Folketinget godkendt, at man overfører de penge fra den sociale pensionsfond, uden at ændre loven. Og jeg igen vil jeg sige, hvis man forestiller sig en privat bestyrelse, hvor revisionen kom og sagde, at det I gør er egentlig forkert, man bør gøre noget ganske andet, det I har gjort har ikke hjemmel, der er ikke tilstrækkelig hjemmel, ja, der vil enhver ansvarlig bestyrelse sige, jamen det er klart, hvis revisionen siger, at det vi gør er forkert, så ændrer vi vores adfærd, så vi følger revisionen, for alle ved, hvad det betyder at få det, der hedder en ren revisionspåtegning. Her skøjter man i flertal i Folketinget hen over den kritik, som de revisorer, der er valgt af Folketinget i enighed har givet, og det statsrevisor, eller det rigsrevisorat, som er ansat til helt neutralt, uafhængigt af Folketinget, at bedømme administrationen. Den kritik, de har givet, har et flertal skøjtet hen over, og det er måske det mest bekymrende, for det er mindretalsbeskyttelsen i det danske folkestyre, når det gælder den lovgivende magt i Folketinget, man egentlig skøjter henover. Fordi Rigsrevisionens opgave er jo egentlig for offentligheden at afdække, om ting går rigtigt til, af hensyn til at beskytte et mindretal og begrænse magthavernes magt i et demokrati som danske.
Nu er historien om skyldsforsikringen, den har vi haft op på Radio Falcon, men det var inden det blev vedtaget, der havde vi et telefoninterview med direktøren der, men han, om jeg så må sige, nægtede jo næsten at tro på, at man ville gennemføre det, men det gjorde man altså, og det var de her 1800 millioner kroner, der kom ind i
ja,
kassen på
det. Ja, det er godt.
Men vi kom bort fra det der med, jeg kaldte det fiflerierne, når jeg taler om, man går ud og siger, balance i de offentlige budgetter, og så finansloven. Det er vel korrekt, at der kan ikke afdrages på vores gæld, før man har overskud på finansloven, ikke? Det kan ikke have noget med de offentlige budgetter at gøre.
Nej, man kan sige, at man skal lægge mærke til ordvalget, og regeringen går ud og siger, at nu er der balance på de offentlige budgetter. Ja, ja tak. Det får man jo ved, at man lader kommuner og amter hæve skatten. Det får man blandt andet i skattereformen ved at føre penge på grund af bruttoskatten, som fjerner skattegrundlag fra andre kommuner, der flyver man i 97,9 milliarder på de kommunale amtskommunale kasser over i statskassen. Du kan jo altid skaffe, om man så må sige, balance, hvis du blot hæver skatten. Og det er egentlig det, øvelsen har gået ud på, det er, at man har hævet skatten med finansministerens velsignelse i virkeligheden i kommuner og amter, når det kommer til stykket, og så har man fået ekstra provenyer i form af skatteafgifter under et. Men selvom at der er kommet 100 milliarder kroner mere i kassen, så er der stadig underskud på statens budget. Og det er her, du har ret. Når vi skal se på problemstillingen, så er det statens gæld, der er problemet. Kommuner og amter har jo stort set ingen gæld, fordi man i loven jo har sagt, at de skulle være selvfinansierende. De har generelt jo ikke kunne optage lån til det, der hedder at finansiere driftsudgifter. Der har været til enkelte anlægsområder, hvor man har kunnet optage lån. Ellers har man skulle skatteudskrive hvert år. Det er staten, der har gældsat sig. Hvor vi i dag har en gæld i niveauet 800 milliarder kroner. Eller det, der svarer til, hvis man fordeler statsgælden på dem, der skal betale den, nemlig de folk, der er beskæftiget, de der er i arbejde, der er det 315.000 kroner per arbejdende lønmodtager i Danmark, man skal afdrage sin del af statsgælden, eller for et ægtepar, et LO-ægtepar, der taler vi altså her om 630.000 kroner, som de skal forrente og afdrage, for at staten i virkeligheden skal kunne bevæge sin gæld i nedadgående retning. Men på trods af højkonjunkturen, som vi er i, så øger vi stadig statsgælden.
Nu, med hensyn til at øge statsgælden, du har sagt, at denne her regering i de 4 år, den har eksisteret, har forøget gælden, statsgælden med 175 milliarder kroner.
Det
kan det deles op i indlandsk og udenlandsk gæld?
Ja, det kan det godt. Det kan det godt, hvis du vil have tallene i...
Ja, fordi det er vel den alvorligste del af festen, det er den udenlandske gæld, ikke?
Nej, det er ikke rigtigt. Altså, det må jeg godt sige igen, fordi man kan sige, at det store fremskridt, der skete under Schlüter-regeringerne, det var jo, at man fik styr på betalingsbalancen. At man kunne begynde at nedbringe den samlede danske gæld over for udlandet. Og det er det der problemet. Det kan vi kun gøre i virkeligheden ved at eksportere. Så er vi så, og så er det lige meget her, om vi taler om den offentlige gæld eller den private gæld. Vi kan kun i virkeligheden skaffe den udenlandske valuta gennem eksport. Den indlandske gæld er jo præcis lige så byrdefuld for staten som den udenlandske, i og med at pengene skal betales. Altså man kan jo ikke forestille sig, at en regering skulle sige, ja, men vi vil kun betale renter af de obligationer, som englændere har, eller som svenskere og nordmænd har, altså danske obligationer og statsobligationer. Vi vil ikke betale renter af de danskere, som har obligationer, altså de pensionskasser og fonde, lønmodtager styrelsesfond, som ligger inde med statsgældspapirer. De er jo nødt til at betale de renter, som skal betales, og de afdrag, der skal betales. Alt andet vil jo være umuligt, alene af den grund, at man så ville få i internationale domstole, vil jo dømme den danske stat, hvis ikke man svarede enhver sit. Så derfor set med statens øjne, så er gælden lige byrdefuld, hvad end vi taler om, det er noget, staten skylder til udlandet, eller som staten skylder til personer eller fonde her i Danmark. Det er nøjagtigt lige byrdefuldt, fordi der er kun én måde, staten kan få penge ind på til at betale sine renteudgifter, og det er over skatter og afgifter. Så derfor skal man også huske, at for den enkelte skatteborger i Danmark, der er renter af statens gæld lige så byrdefulde som enhver anden statslig udgift. Af de 60 milliarder kroner, som staten skal bruge til at betale sine renter af den gæld, staten har, kan kun komme ind ved at beskatte danske lønmodtagere og øvrige skattepligtige. Men det største enkelte post på statens finans, det er renter af statsgælden 60 milliarder. Folkepensionen, som man går og siger, man ikke har råd til at betale, hvad jeg er dybt uenig i, ja, den udgør ca. 57 milliarder. Sygehusen i Danmark under et, de koster ca. 28 milliarder. Men vi bruger altså 60 milliarder alene til at betale renter af statsgælden. Og den renteudgift, der er kommet siden 1972, op til 1972, havde vi ingen nettorenteudgift. Så man kan sige, at hvis man havde haft den samme ansvarlighed gennem alle årene, som man havde op til 72, ja, så ville vi i dag have haft 60 milliarder kroner i overskud på statens finanser, som vi stort set ikke vidste, at vi skulle bruge til, lige bortset fra, at halvdelen kunne gå til at dække det faktiske underskud. Men så ville vi altså have haft 30 milliarder mere. Vi kunne altså fordoble sygesudgiften. Eller vi kunne sige til alle landets pensionister, I får 80% mere i folkepension. Men det mærkelige er, i Danmark, der siger man til pensionisterne, ja, I er nødt til at snige jer frem langs husmurene. Måske dels på grund af de voldsmænd, der løber rundt i gaderne, som man ikke tør at gøre noget ved, men også fordi det er pensionisternes skyld, det går så dårligt, siger man. Nej, problemet det er renteudgiften af statsgælden, er lidt sindig finanspolitik, men det er lettere at beskylde pensionisterne for, at det er dem, der er ansvaret, i stedet for at sige, jamen, det kunne være, at vi skulle gøre noget for at få de renteudgifter væk. Det var mere, synes jeg, ædelt, end at sige, at det er et problem at betale pension til ældre mennesker, der har slidt livet igennem og svaret enhver sit og opdraget deres børn ordentligt.
Nu er det altså på 4 år, den nuværende hele taget. Så er der jo nok nogen, der vil spørge, hvordan gik det så fra 82 til 91?
Ja, men vi kan godt se to ting i første. Altså, jeg har kun én forklaring på, hvorfor det egentlig i nyere dansk historie er gået den vej. Altså, man har brugt flere penge, end man egentlig har tjent. Og jeg har kun et svar i virkeligheden. 68-generationen. Egentlig dem, der sagde, ja, er det ikke lige meget det hele, og kan vi egentlig gøre noget selv? Altså den her opgivende holdning, oprør fra midten, som det hed alt sammen, men det nytter ikke noget, og vi skal ikke have vækst. Samtidig med egentlig stillet krav til den offentlige sektor. Altså 68-generationen sagde, at det hele kan være lige meget, lad os sætte os ned og røre ved hinanden. Og det gjorde man så. Og så stillede man store krav til den offentlige sektor, hvor alderen hver indtil da havde vidst, at man skal sætte tæring efter næring. Altså den gamle model, man skal have pengene, før man kan bruge dem. Men der kom en ny dogme ind og sagde, at det offentlige skal bare betale. Altså alt det, man ikke selv ville betale, skulle det offentlige betale, underforstået. Det er bare alle de andre. Men der har altså været 4-5 millioner danskere, der har sagt det samme hele tiden. Jeg vil ikke betale, det skal de andre. Et kæmpe omfordelingssystem. Og det har ikke noget at gøre med solidaritet. Solidaritet, det er, at de, der har penge, betaler dem, der ikke har. Og de, der er raske, de hjælper dem, der er syge. I Danmark, der er der ikke forskel på, om du er fattig eller rig, når man ser tilskudsmøllen. Alle bliver stort set gjort fattige gennem skattesystemet, og bagefter kan man få tilskud. Og det betyder i virkeligheden, at mange værdier og mange skattekroner forsvinder i det her kæmpe omfordelingscirkus. At folk er beskæftiget med at sidde og kræve skatter op og betale tilskud, i stedet for at være beskæftiget i produktive virksomheder, hvor man fremstiller varer, som kan sælges, og dermed løfte alles velfærd. Og må sige en ting. I hele det spil har Venstre haft den opfattelse, som jeg her giver udtryk for. Problemet i de regeringer, jeg sidder i 4 forskellige regeringer, det er, vi har aldrig haft flertal. Jeg har aldrig siddet i Folketinget i den situation, at vi havde flertal. Der er ingen forskel for det, jeg oplever i dag, og det, jeg oplevede i de år, jeg var i regering. Nemlig, at der var et flertal om en letsindig finanspolitik. Når vi gik til finanslovsforhandlinger i slutregeringerne, så havde vi et flertal uden regeringen. Og vi var jo tvunget til at skulle have Socialdemokratiet med til at støtte vores finanslovsforslag og få dem igennem. Og der var melodien præcis den samme som i dag. Når vi kom med vores forslag, så sagde Socialdemokraterne, vi skal bruge flere penge. Der skal bruge flere offentlige kroner. Altså enhver ekstra offentlig udgift, det var en sejr. Så det var, vi kom med et i forvejen højt forslag, der skulle vi bruge endnu flere penge, for Socialdemokratiet ville støtte. Det er det samme, vi oplever nu. Vi kommer og siger, vi er nødt til at have ansvarlighed ind i finanspolitikken. Vi er nødt til at se på, hvordan betaler vores gæld tilbage. Hvad er det for en byrde, vi vælter over på den næste generation? Hvordan kan vi sikre, at der er råd til at betale dem, der har brug for hjælp? Der siger Socialdemokraterne igen, der skal bruges flere penge. Altså, det er overhovedet ikke ændret. Jeg har altså aldrig været i den situation, at vi kunne få vores forslag igennem. Det er samme med retspolitikken. Vi har døjet med Bjørn Enqvist og Ole Espersen, Dorte Bennesen, Elisabeth Arnhold, Birte Weiss. Jeg skal ikke ødelægge hele dagen for lytterne ved at nævne navne, men de har jo huseret i dansk retspolitik. For der var man også sige, hvorfor gjorde I ikke noget, dengang Slytter var med magten? Nej, vi havde præcis det samme retspolitiske flertal uden om regeringen, som i dag huserer på Christiansborg. Altså det der med, I, hvor er det synd for forbryderen, og så må ofrene i virkeligheden jo klare det med buler i panden, eller ødelagt syn, eller brækkede næser.
Men det vil altså sige, at vi skulle have, hvis du så nogenlunde, om ikke du har den helt i hovedet, så nogenlunde, hvordan gik det fra 82 og frem til Nyrup kom frem? Altså med statsgælden, dem der også forøget.
Ja, det gjorde den. Altså hvis jeg skal give et slag, nu vil jeg lige sige en ting om statsgælden, der gør det svært lige at huske tallene, det er, at i modsætning til den nuværende regering, i et Slytter kom til 1982 september, og i 1986-87, hvor der var et konjunkturforløb, der ligner lidt det, vi havde i Danmark, knap så kraftigt et konjunkturopsving, ja, der var der jo overskud på statens finanser. Skal man ikke glemme? Altså efter 4 år, så gik man jo for et kæmpe underskud. Dengang hed det jo 52 milliarder i virkeligheden på statens finanser, og i faste priser svarer det vel i dag til cirka 70 milliarder, hvis man skal kunne sammenligne. Ikke? Ja. Der var Anker, han smed det hele fra sig på broen. Der gik man altså for et kæmpe underskud til at overskud 4 år efter. Og det vil sige, det konjunkturopsving fik altså lov at slå igennem på at sanere statens økonomi, uanset hvad Folketinget i øvrigt gjorde, for det var konjunkturforløbet, strukturen, der jo gjorde, at man fik ekstra penge i kassen, ligesom nu, hvor man til gengæld bare bruger dem. Og hvis du spørger så meget, det var, jeg skal sige, det er, så gætter jeg på, det er cirka omkring en 300 milliarder kroner. Det er stedet med 350 milliarder kroner.
Som
den steg fra 1982 til 1900.
Ja.
Men du må ikke hænge mig på det.
Nej, fordi det vil så sige, at der var vist et år, hvor man lavede et finanslovsforlig med Fremskridtspartiet.
Ja, det var.
Man hele tiden.
Ja, 1990.
Men det vil så sige, at det, du lægger op til her, det er jo altså også, at det valg, vi står over for, valgkampen er i gang, og det har den forhåbentlig været lige siden valglokalerne lukkede sidste gang. Men der er ingen, der ved, hvornår valget kommer, og man begynder at gisne om, det kan som lige skal komme til maj måned 97, som det kan vente til september 98. Men efter alt det, du har sagt her i dag, Thor Petersen, så må det jo lægges op til, at oppositionen må gå ud og sige, at det er et skæbnevalg, vi skal ud i.
Ja, nu kan du sige på mange måder, så er hvert valg jo et skæbnevalg, når man taler om politik.
Nå jo, men altså, der skal jo laves et eller andet, for det kan jo ikke blive ved med at gå på den her måde, så havner vi jo i afgrunden igen.
Ja,
tæt
det gør
på afgrunden.
Ja, altså, jamen, vi er på vej i det, som Sverige i virkeligheden, omvæltninger i Sverige, altså det system, man har i Sverige i dag, jo overhovedet ikke ligner den danske. Altså, den gamle svenske velfærdsmodel er jo totalt skudt i sænk, fordi man ikke kunne finansiere den. Altså, i Sverige skal man jo betale for ydelser, som er helt utænkelige overhovedet at debattere politisk i Danmark. Alene af den grund er, at man i Sverige lå stå til alt for længe, og det er faktisk den samme fase, som vi er inde i Danmark. Men jeg vil godt sige, at det... Jeg synes stadig, at det er problemet i dansk politik, og det som for mig rummer kernen til politikerlede, hvis man vil anerkende begrebet. For det er som ikke en lede ved politikerrø, sådan synes jeg er forkert, men ved selve begrebet politik, det er, hvorfor i alverden fortæller man ikke, hvad problemet er. Det er det, for jeg tror, at den danske vælger forstår præcis lige så meget, og mere til måske end dem på Christiansborg. Og det er, hvorfor nogen kan tro på, jamen, vi gør det godt for alle danskerne ved at skjule, hvilke problemer vi står overfor. Og det, jeg glæder mig til, det er virkelig, at man kan fortælle, hvor er problemet, når man ser på statens økonomi. Hvad kan vi gøre for, at det bliver bedre at være pensionist? Hvad kan vi gøre for, at man kan få sin hjemmehjælp og ikke opleve, at hjemmehjælpen udebliver i 14 dage eller 3 uger? Altså, hvordan kan vi i verden, kan vi gøre det bedre for dem, vi gerne vil hjælpe? Det gælder også hele sundhedsvæsenet. At det er jo en kæmpe opgave, men forudsætningen er, at man belyser problemerne. Det samme med ledigheden. Det hjælper jo ikke at sige til mennesker, jamen ledigheden falder, når det eneste, som reelt er sket, ikke bare det eneste, men det, der tynger, det er, at man har taget folk ud af statistikken. Jeg kan aldrig forstå, hvorfor man overhovedet accepterer som dansker, at man siger, at ledigheden falder, fordi man tager sig ledig på orlov. Og regeringen har været så snu at sige, at når folk går på orlov, selvom de er ledige, så tæller det ikke med i statistikken. Vi taler alligevel her om omkring 65.000 danskere, der er ledige, altså arbejdsløse, fordi de ikke har noget arbejde, gerne vil have det, men som ikke tæller med i statistikken. Jeg synes, vi skal tilbage at sige, at en, der er arbejdsløs, det er en, der gerne vil have arbejde. Og opgaven for en arbejdsløs, det er ikke at sende arbejdsløs på orlov, nej, det er at sikre, at der er en beskæftigelse til den pågældende. Det synes jeg, der mangler. Og mange vil så tro, ja, men når man ikke debatterer det så kraftigt, så er det fordi, man ikke tror på, at det kan lade sig gøre at genskabe fuld beskæftigelse. Men det er heldigvis ved at gå op for Nyrup, at det, der årsagen til, at vi ikke har fuld beskæftigelse, det er tåbelige regler, man vedtager i Dansk Folketing. Fordi det er ikke sådan, man siger, jamen det er Folketinget, der skal have beskæftigelse. Nej. Stort set de fleste, de love, der vedtages, de forringer beskæftigelsen. Det er byrder og restriktioner, byråkrati og skatter, man vælter ud over danskerne og danske virksomheder. Skulle vi gøre noget godt for virksomheden, skulle vi lette deres byrder, og vi skulle lette danskernes skattebyrder, og så skulle vi lave et velfærdssystem, hvor man sikrer de svage, og i større grad sikrer, at de, der tjener pengene, er i stand til at klare sig selv uden tilskud.